já tím spíš útoky výrozy, ale to je jiná věc. Tak já děkuju za to pozvání a za knihu Jiřího. Musím říct, že vlastně na jedné straně jsem na tuto přednášku připravil něco přes 30 let a na druhé straně jsem na ní zcela nepřipraven, nemám žádný poznámky, takže co se mě nestává. Přesto doufám, že se mě pokusí, že se mě podaří něco říct, co by mě dávalo smysl. Na to téma vlastně už doktora Noska jsem napsal více věcí, ale tohleto, ta perspektiva dnešní je trošku odlišná, protože na jedné straně se máme soustředit na něj především jako na národohospodáře, když on byl tak široce rozkročená a morálně vnitřně integrovaná osobnost, že to není úplně jednoduché. S tou výmou jenom ty otázky na národohospodářské. A druhá věc je, že se to máme snažit zaměřit na to, co se z toho dá použít dnes, zejména jako nějaké rady pro ty mladé, kteří by měli hodně do Asisi. Obojí je tedy docela nesnadné, protože mezi tím uplynula značná doba. Kromě toho výročí 85 let, které také znamená, že už 85 let se chodí k hrobu tohoto politika na poutě kolem jeho výročí úmrtí, což je mezi politiky a ne mezi politiky docela ojedinělá. Ale je ještě jiné výročí a to je vlastně 100 let od jeho vstupu do politiky. A v tehdejší době ten vstup do politiky ovšem se nevylučoval se vstupem do všech těch ostatních dalších oblastí, o které se František Nosek zajímal a na jejich poli dosáhl neuvěřitelných výsledků. Tehdejší politické strany měli běžně své nějaké hospodářské zázemí, orientovali se prostě na nějaké podniky, které je podporovali, měli své tiskové orgány, tiskárnu, takže tehdy se vlastně nevnímalo jako nějaký konflikt zájmu, že by politik současně někde podnikal a měl svůj podnik a nikdo to neřešil. Jako. Takže to se týkalo i lidové strany. Takže jeho vstup do té politiky v tom roce 1920 znamenal současně také vstup do toho hospodářského zázemí té strany. A to bylo dvojího druhu, který za prvé to byly to lidové peněžnictví, lidové záložny, které v jakémsi smyslu spojovala tenká nitka s tou dávnou iniciativou Františkánů Itálie Monte di Pieta. To znamená hospodaření s penězí, vybírání úspor od lidí, tak, aby to současně nebyla nějaká lichva. A dále to byla oblast tzv. Hospodářských družstev, což je třeba dneska vysvětlit. Byly to vlastně specializované podniky, které sloužily soukromě hospodařícím zemědělcům a kteří se vlastně starali o jejich zásobování a odbyt, když to řekneme v ekonomických termínech, a které si vlastně dobrovolně zřizovali ti soukromí hospodářící rolníci jako podniky, družstevní podniky, sloužící jejich potřebám. A byla to jedna set, jakou se snažili čelit těm konkurentům zemědělství, který už tehdy byli statkáři, velcí sedláci, velkostatkáři. Takže do tohoto pole vstupuje Nosek a kromě toho byla další oblast, jak jsem říkal, tiskové orgány té strany, a vlastně jakási celá vzdělávací sféra, všecko, co patřilo také do činností církve v oblasti charity, takže všechny tyhle ty oblasti do ní vstupovala před těmi stolety. Když uvážíme, že zemřel v roce 35, tak na to dílo, které vykonal, měl pouhých 15 let. Je neuvěřitelné dílo, které vykonal za těch 15 let, když my si uvědomíme, že už my tady si připomínáme prostě 30 let od změny toho režimu, dvojnásobného období, co on dokázal na těch 15 let. K tomu je ale třeba podat také určité vysvětlení, protože on vlastně do všech těchto polí vstupoval dokonale připraven a ta jeho příprava byla nesmírně dlouhá, protože vlastně teprve v Kristových letech vstupoval na toto pole. V roce 1905 přichází do Prahy s Rubinem jako maturant, studuje právnickou fakultu a tady je třeba začít. Národní hospodářství se tehdy studovalo na právnické fakultě, takže každý národní hospodář byl vlastně z definice právník, juter. a každý ekonom, který viděl, že se hospodaří v nějakém právním rámci, mezích zákona. A na tehdejší právnické fakultě samozřejmě se už studovaly také zárodky nějakého sociálního zákonodárství. Takže on vlastně i pro tu oblast, řekněme, té karitativní činnosti byl vybaven dokonalým studiem a dále, který nastoupil v oblasti jinakže výškusu, tedy při výběru daní, že jo, v šlepích svého otce, který to dělal za Rakouska, a protože se připravoval na univerzitní dráhu profesora, tak mu velkoryse to finanční ředitelství dovolovalo a dopřávalo stáže v zahraničí v této oblasti. Takže on vlastně byl dokonale připravený, řekněme, doktorant, který měl ještě mezinárodní zkušenost. No a k tomu té odborné lince, která se ukázala jako naprosto podstatná pro jeho další úspěšnost, patřila ještě více a výrazněji jeho duchovní ukotvení. Když tady mluvíme o tom, že tedy byl terciář františkán, tak on vlastně do toho třetího řádu vstupoval už jako zralý člověk, vlastně politik. Ale je třeba říci, že přitom byl tak říkajíc františkánem de facto už dávno od svého mládí, veden k tomu patrně nejvíce svojí matkou, která měla vysoké sociální cítění. Takže vlastně ten jeho vstup do třetího řádu jenom potvrzoval jeho františkánské charisma, kterému bylo jaksi dáno prakticky od dětských let. Takže to, že se ta konference koná na tomto místě, je naprosto v pořádku a vlastně nejlepšího místa, protože na tomto místě, v tomto klášteře, zakládal spolu se svým spovědníkem doktorem Janem Evangelistou Urbanem studium katolíkům, vzdělávání tedy katolíků v tom františkánském duchu. Oba dva tady vlastně měli záruční mši u paní Marie Sněžné, takže je toto pravé místo a spolupráce těchto dvou lidí, které oba dva považuje františkánská rodina za kandidáty na blahořečení, vlastně vysvětluje také úspěšnost té jeho činnosti. Čili je třeba říct, že úspěchu, který dosáhl, tak byl způsoben zapere jeho dokonalou profesionální odbornou přípravou ve všech těchto oblastech a za druhé pevným duchovním ukotvením a životem z víry, bez kterého by se to samozřejmě nemohlo zdařit. Síla jeho víry spočívala v tom, že ve všech nesnázích měl nezlomnou důvěru Boha. Jedna z těch větví, ta charitativní sestry Urbanky, které se věnují památce svého zakladatele doktora Urbana, před nějakou dobou vydala takovou knížečku, tedy lísteček, který připomíná obarva tyto významné muže a jejich spolupráci. Je na tom zobrazena mozaika, která byla nalezena na půdě u svatého Václava v Rybnici, kde ty Urbanky působí. A přestože se neví, kdo je autorem té mozaiky, tak jsou na ní rozhodně zobrazení tito dva, tedy penitenta zpovědní. Já tady mám z té brožurek těch lístečků nějaký počet, který by mohlo vystačit možná pro všechny, kteří jste tady přítomní. Můžu to prosit, aby se to tady rozdalo. Ti, kteří františkánů to už mají, tak by zatím se mohli třeba zdržet a nepracit tam, aby to zůstalo pro všechny. Současně sestry vydali novénu s Janem Evangelistou Urbanem. Tito dva mužové tedy stáli u základu toho úspěchu. A abych přišel tedy vlastní té činnosti tomu národohospodářskému jádru, protože ono samozřejmě jako politik působil už při vzniku těch zákonů a tady byla věc usnadněná tím, že první republika převzala prakticky úplnou právní kontinuitu s minulým Rakousko-Uherskem, takže například obchodní zákonník byl prakticky zůstával nezměně, takže jeho právní vzdělání, které nabyl ještě z Rakouska, tak nestracilo nic ze své platnosti. To podnikání v této sféře tedy znamenalo, že se mu podařilo vytvořit síť lidových záložen, která měla své sídlo ve Spalené Ulici, podobně svaz hospodářských družstev. A ve všech těchto sférách vedl tyto organizace jako politik, jako činný poslanec. Celou tu dobu těch 15 let byl nepředušeně poslancem za Lidovou stranu, 3,5 roku z toho byl také ministrem. A tomu nebránilo v tom, aby dokonce z Rudolfína, kde zasedal ten tehdejší parlament, překládal do spálené ulice a dokázal řídit tyto podniky a dokázal je řídit duchovně a dokázal je řídit metodicky. Ze vzpomínek jednoho z jeho svěstných spolupracovníků, který byl pelřimovský děkan František Vaněk, sám zakladatel Krámého družstva Pelřimov, tak ten popisuje, jakým způsobem svolával 4x za rok ten poradní orgán těch lidových záložen. A vlastně se dá říct, že to bylo zvláštní setkání. Mohli bychom říct, že to byly odborné semináře, věnované aktuálním otázkám daňovým, finančním předpisům a tak dále. A současně to bylo duchovní cvičení. Možná by se to dalo říct i obráceně. Bylo to především duchovní cvičení, při kterém se probrali ještě tyhle ty aktuální duchovní věci. Domnívám se, že to je jedna z věcí, která je jedna z těch věcí, která by měla být předána těm mladým, kteří pojedou do Assisi. Každý, kdo by se chtěl pokoušet na tomto poli něco dělat v tomto duchu, tak to může dělat pouze jako typ spirituality, jako typ charizmatu pro podnikání v hospodářské sféře, které vychází z františkánské spirituality. Bez tohoto základu si myslím, že ta šance je velmi malá, ale není vyloučená. A to je druhý aspekt, který bych tady rád mladým také na něj upozornil, že František Nosek byl neobyčejně otevřený vůči svým konkurentům a protivníkům v politice, včetně těch, kteří byli nalevo od lidové strany. Pokud jde o umístění na tom politickém spektru tehdejším, tak si dovolím říct, že lidová strana v té době patřila spíše do levého spektra politického, protože vlastně jejími voliči byli především menší rolníci, zatímco tu bohatší část českého moravského venkova představovala agrární strana, takže to byly konkurenti vůči té lidové straně. I kdybychom to protáhli až do současnosti, tak bychom mohli říct, že dnešní náš premiér je představitel někdejší agrární. S tím, že se mu podařilo dosáhnout koncentrace majetku, o jakém se ani tehdejším velkostatkářům nesmílo. To je velmi důležité, protože domnívám se, že v tomto směru lidová strana tápe a hledá své místo v tom politickém spektru a pokud by se chtěla odkazovat legitimně na odkaz Františka Noska, tak by se musela pohybovat v levé části politického spektra. To samozřejmě si uvědomu, že kacíství, když to tady říkám. Jeho otevřený přístup například sociálním demokratům, kteří v té době ta strana fungovala podobným způsobem, měla i ona své hospodářské zázemí. Nejlépe to vidíme na sporech, které do dneška nejsou vyřešeny o lidový dům. Šlo to, zda má patřit sociální demokracii, protože pospravovalo nějaké družstvo Cíl, ale to bylo natolik spojeno s tou stranou, že to nikdo nevnímal, jako že v tom je nějaký rozdíl. Čili i se svými konkurenty politickými v parlamentu, kterými byli sociální, jak říká tady Jirka Šenkyš, tak jednal vlastně neobyčejně vstřícně a s jakýmsi pochopením, proto je známý ho výrok vždycky, když vlastně se snažil myšlet do jejich hodnot, chápání a postojů, když říkal, kdo ví, jak bychom vyjednali, kdybychom museli projít tím sociálním prostředím, z kterého vzešli a podobně. Takže to je také poselství pro dnešní dobu, se domnívám, protože v této oblasti se nachází aktivity, jako například družstevnictví, které pocházejí z levé části politického spektra, tak levé, že se nachází například nalevo od současné komunistické strany Čech a Moravy. Tady mám brožurku, kterou mě někdo poslal na fakultu družstevníci pro 21. století, Pražská škola alternativ. Samozřejmě, když si přečtete, kdo jsou zakladatelé té iniciativy a na první, na zadní stránce najdete, že že to je také nadace rozdíl Lucemburkové, tak si řeknete, že to lidovec má tendenci to odložit jako věc, která je dobře nepoužitelná. Když se to ovšem člověk přečte, tak zjistí, že vlastně tam nachází neobyčejně společné znaky a problémy pro naši dobu, co znamená, jak tyto myšlenky kolektivního hospodaření na venkově uvést do života. Takže když tady odkážu na iniciativy hnutí Focolare, které kromě té ekonomie společenství má také silný koncept hnutí jednoty v politice, tak slaví se teď 100 let od narození Kláry Ubíchové a je uzavřen diecézní proces přípravy jejího blahořečení. Tak když byla tady u nás na návštěvě v arcibiskupském paláci, tak apelovala na to, že se máme snažit přijímat protivníky v politice, i ty protivné, s otevřeným srdcem a s nepředpokládaných dopředu nepřítele. Tím, že když jsme vycházeli z toho sálu, takže někteří se staré politice nevěřícně kroutili hlavami a říkali, to po nás nemůže nikdo chtít. Ovšem pokud by tento postoj převážil, tak je lépe nepoužívat u nás do té strany křesťanství. Protože Pán po nás chce větší spravedlnost, než byla spravedlnost zákonníků a farizeů. Čili otevřené srdce pro všechny iniciativy, které směřují tímto směrem. K záchraně českého a moravského venkova. Dnešní františkán, 98-letý otec Benedikt, nedávno řekl, nevěnujme se už minulosti, když nám hoří přítomnost. A přítomnost nám hoří především v té ekologické oblasti, tedy je třeba se věnovat také ekologickým iniciativám, které v té levé části politického spektra často těsně souvisí také s těmi myšlenkami kolektivního hospodaření. Takže teď jsem si chvilku promluvil s inženýrkou Barborkovou a vlastně se s tou mě napadla ta otázka. Její otec Josef Lux pracoval, jak známo, ještě za sociální družstvu, tak jsem se zeptal, to družstvo ještě existuje. A k mému překvapení se ukázalo, že to družstvo existuje a prosperuje. Takových případů je více, takže co bych doporučoval jako radu nejen pro ty mladé, ale možná i také pro lidovou stranu, studovat zkušenosti těch družstev, které přestože byly kdysi založeny pod mimoekonomickým komunistickým tlakem nedobrovolně, tak přesto přežili a vlastně prosperují a musím říct, že vlastně prosperují už z hlediska svého institucionálního uspořádání daleko smysluplněji než ty jiné alternativy, které se zrodily z té pozdější fáze té privatizace, tedy akciové společnosti, hospodařící převážně na pronajatých pozemcích, které jdou cestou hlavního tahu kapitalistické ekonomiky, to znamená cestou úspor práce, labor saving, technický pokrok šetřící práci. To mělo za následek, že v českém zemědělství prakticky vymizela živočišná výroba, protože ta je pracovně náročná a zůstává extenzivní zemědělství, teda intenzivně pěstované za pomocí chemie a mechanizace, které téměř nepotřebuje lidí. Takže teď moje zkušenost s okolí Kostelce nad Černými lesy je taková, že jsou vesnice, kde už nikdo nepracuje v zemědělství, kde není sídlo zemědělského podniku, protože ředitelství akciové společnosti o tři vesnice dále a celý katastr zpravuje tedy ta akciová společnost. A protože byla přerušena ta přirozená organická jednota mezi, když používám také komunistických termínů živočišné a rostlinné výroby, byla přetržena, tak samozřejmě tomu zemědělství zůstala jenom také mě, protože organická hnojiva prostě přestala existovat, není jich zdroj ani. Takže tento vývoj byl řekl, že je nejhorší možný a kapitalismus zemědělský založený na hospodaření na pronajaté půdě, na oddělení managementu a vlastnictví je cestou do pekel. Vzpomínám si, že před nějakými 15 lety tady francouzský kulturní ataše při nějaké komisi, která posuzovala žádosti o stipendia ve Francii, řekl, jsem ve vaší zemi teprve krátce, mám rád přírodu, tak se seznamuji s českou krajinou. Já jsem překvapený, kolik vy máte u vás ještě ptáků. My už u nás v Francii nemáme ptáky. Dneska nemáme už my tady. Čili výsledek toho vývoje je katastrofický. Čili kapitalismu zemědělství není cesta. A celá ta myšlenka ekonomie společenství ze svojí zatím přibližně 25-letou zkušeností, protože Klára Rubíková s ním přišla někdy v roce 92, když navštívila Brazílii a viděla tam ty favelas, ty několika milionová seskupení obyvatelů, které se nikdo nezajímá, kteří nemají z čeho žít. Takže ta zkušenost je vlastně předmětem nyní zkoumání toho, co se kde podařilo, a italští ekonomové Luigino Bruni a Stefano Zamani, kterého známají u nás tady v Praze, má čestný doktorát Karlovy univerzity, tak ti dochází nakonec k tomu, že není známa jiná institucionální forma, která by vyhovovala té myšlence ekonomie společenství, než je stará myšlenka družstevnictví. Problém ovšem je v tom, jak v zemi, jaká je naše, která prošla tou fází té nucené kolektivizace zemědělství a která ji poznamenala z větší části negativně, ale ne úplně negativně, protože se ukazuje, že to mělo také své lepší stránky a že vlastně se dá říci, že to ničení toho životního prostředí vlastně u těch akciových společností ještě vážnější, než to, jaké bylo v tom tehdejším zemědělství. Takže my, kteří jsme si slibovali od toho, že dojde k nápravě těch ekologických škod, které napáchalo socialistické družstevnictví, zažíváme strašlivé zklamání, protože je to horší, než to bylo předtím. Takže jsme se dostali z bláta do louže. Takže tyto problémy znamenají, že vlastně je třeba hledat všechny cesty, které vedou k záchraně, protože ta péče o společný domov je dneska tak vážná, tak vážný problém, že se netýká jenom toho, že by ty peníze tyranizovaly tedy nás lidi, ale vlastně ohrožují přírodu, protože směřují proti vůbec jako životu na zemi. Tak to bych řekl, že je takové, v té době to nepotřeboval vlastně František Nosek tady ten ekologický problém řešit, protože vlastně ten problém ještě neexistoval. Já sám ještě, který pamatuju ještě zemědělství před zůstevněním na Hané, tak si vzpomínám, že u každého pozemku těch malých, větších rolníků byla hromádka kalů, to nevíte, nevím, jestli ještě víte, co je, jako odpad při zpracování cukrové řepy, jako jediné hnojivo, kteří kromě chlebské mrvy užívali. Nic jiného neexistovalo. Čili to byla dokonale ekologická zemědělská výroba, ještě na začátku 50. let, kterou já pamatuju. A to se tak dokonale změnilo už teda příchodem toho socialistického družstevnictví a pokračuje to urychleným způsobem v dnešní době. Takže člověk se dovídá, že vlastně, aby ty výnosy, které jsou dosahovány za ceny chemie a za to, že ty jedy se dostávají do vod a do veškeré přírody. Jako takový inspirační zdroj doporučuji tedy mladým a možná v druhé straně také studovat zkušenosti katedry, kterou a směru, akreditovaného směru, sociální ekologie, který založila Anna Librová na Masarykově univerzitě. Anna Librová se tomu věnuje celoživotně, je nějak mého věku, takže vlastně nevíte, jestli bude v penzi nebo není, ale vlastně uvedu jenom tři názvy její terminologie, která se věnuje teď těmto otázkám. Sloučení tedy hospodaření s přírodou, ona má původně přírodovědné vzdělání. Takže tady první knížka se jmenuje Pestří a zelení. To pestří znamená, že studovala sociologický vzorek rodin, které se snažily žít alternativním způsobem života na venkově. Některé rodiny byly věřící, ale některé měly právě ty zdroje toho, té inspirace, které pocházely z úplně jiných ideových zdrojů. Čili je třeba studovat ty pestré i ty zelené, které my máme, my dlouho jsme měli tendenci vnímat negativně, dokonce jako nepřátelé. To je, na to je třeba rychle zapomenout. Prostě. Jsou to naši nejbližší spojenci, nás křesťané. Měli by. Takže druhý titul s odstupem 10 let, který už zaznamenával tlak konzumní společnosti na nás všechny, se jmenuje Vlažní a váhavý. A poslední závěrečné dílo, které vydala vlastně na závěrce profesionální dráhy, jsou Věrní a rozumní. Ale v té době už psala do časopisu Vesmír alarmující články na téma environmentální žal. Čili ničím nevylečitelný smutek přírodovědců, který každý ve svém oboru, ať je to entomolog, kdo se zabývá hmyzem, ať se zabývá ptactvem, sledují vymírání druhu, kterému neumí už nikdo zabránit. Takže doporučuji, tady jsem zval na jednu z kolegyně doktorky, to je profesor Filibrové, Naďu Johanisovou, a to je zrovna příklad takovéto iniciativy. Prostě ona je typická zelená, pokud je o jí vztah ke křesťanství, tak je neutrální, není věřící rozhodně, ale to, co ona ví o přírodě a o těch podnicích, které alternativně hospodaří v Británii, ve Skotsku, ve Španělsku, tak je prostě poklad, který je třeba využít, a ona bohužel se nemohla přijet, protože bude zrovna cestovat i do zahraničí, ale byla ochotná sem přijet. Takže to je další věc, kterou doporučuji, obracet se na alternativní směry, kterým jde o to též, o záchranu života, a nevšímat si toho, že mají nějaké zvrhlé názory na ochranu počatého života, že mají jiné než my. To se s nima nebudeme samozřejmě souhlasit, ale v tom základním, že jde o zachování života na této planetě Zemi, musíme přijímat veškerou iniciativu. Takže když se podíváme do zahraničí, kde můžeme hledat nějaké inspirační zdroje, kde něco takového vůbec funguje, tak často bývá užíván příklad podniku družstevního podniku Mondragon, který založil katolický kněz, takže tam je to z našich ideových zdrojů. Je to podnik, který hospodaří v baskickém Španělsku, a to je vlastně věc, kterou je třeba uvést, protože úspěšnost toho podniku je také založena na tom, že ti lidé pociťují společnou identitu toho baskického původu. A v tom vnějším prostředí je to udržuje, tedy ten jejich zájem je natolik společný, že vybudovali skutečně fungující podnik, družstevní podnik, který zahrnuje veškeré oblasti hospodářského života, to znamená družstva zemědělská, výrobní, bytová, spořitelný, a tvoří to uzavřený celek. A zdá se, že ten podnik expanduje i do zahraničí. Pamatuju na Velehrad, na jeden ze seminářů, který ještě vedl tehdy doktor Bedřich Vymětalý na Velehradu, a pozval tam tehdy manažera z pobočky tady toho Mondragonu, jedné z poboček, která vznikla na Moravě. Český manažer, který informoval o tom, že ten podnik působí na Moravě, a vysvětloval nám, že vzhledem k tomu, jak se negativně podepsala ta myšlenka družstevnictví v našich zemích, se neodvážili tady se zaregistrovat jako družstvo a zvolili formu společnosti s ručením omezeným. A ten družstevní, ta spolučast zaměstnanců byla tam pouze v tom, že tí manažeři byli součástí té společnosti s ručením omezeným. Takže ta společnost patří k 10 největším španělským společnostem, pokud je o zaměstnanost, a expanduje, má pobočky tedy v zahraničí. Zajímavý případ by mohl být případ, který ovšem těžko využijeme, případ bohatého Švýcarska. Tam jsem měl možnost být v rámci svého sabatiklu nějakou dobu, a tam je vlastně ta situace samozřejmě nebyla nikdy přerušena tím násilným vývojem, takže jsou tam dále soukromně hospodařící selské usedlosti, které jsou chráněny neobyčejně vysokými cly na dovoz tedy potravin a zemědělských produktů ze zahraničí. A ta ochrana celní hradba umožňuje, že hospodaří pořád ekologickým způsobem života. To znamená, jsou to malé usedlosti, sedlák má 8 krav, hnojí výhradně chlévskou mrvou. Samozřejmě potraviny takto vypěstované jsou drahé, jsou ekologicky nezávadné, a bohatí Švýcaři ale mají na to, aby si je zaplatili, a jsou ochotní je platit. Samozřejmě vyžaduje to tedy několik předpokladů. Za prvé politiky, kteří jsou ochotní takové celní zákonodárství schválit a chránit ty zemědělce. To mohou udělat a lidi tehdy, když jejich elektorát je to ochoten a to jsou spotřebitelé. A musí to být tedy k dispozici spotřebitelé, kteří jsou ochotní platit drahé potraviny, které jsou ekologicky nezávadné. Samozřejmě se najdou i tam Švýcaři, kteří si odjedou do Francie nakoupit levněji, ale pořád to funguje tak, že se to daří udržet. Je to cesta, který ekologicky je schůdná, ale nesmírně nákladná a vyžaduje vlastně také velmi vyspělé obyvatelstva, vyspělý elektorát. Takovým příkladem nemůže být Amerika. Nadia Johannisová, která procestovala Ameriku, když popisuje, jak funguje zemědělství ve Spojených státech, tak největší obilnice světa v amerických středozápadech mezi Spojenými státy a Kanadou, tak říká, člověk jede autem 100 km a po obou stranách té silnice je lán pšenice. A v té pšenici těch 100 km nenajdete jinou rostlinu než tu pšenici. Všechno ostatní se podařilo vyhubit. Čili ten cesta prostě toho intenzivního zemědělství, které je ovšem cestou do pekla. Nemluvím o tom, že tam schází jakákoliv krása, prostě, že by tam člověk zavedl rlčí máchrku, nebo to neexistuje prostě. Na oltáři produktivity a zisku bylo obětováno všechno. To není svět, do kterého chceme směřovat. A to se projeví potom na těch trzích, protože je to zajímavé, že prostě nejbohatší stát světa produkuje vlastně nekvalitní potraviny. Protože ty trhy tíhnou prostě k stálemu zlevně, ten boj, tu konkurenční boj, vede k tomu, že se nakonec prodávají nekvalitní potraviny. Tak tam příklad hledat těžko může. Takže co se asi dá tady doporučit, zdá se mě, tak by to bylo několik bodů. Za prvé tedy zkusit najít ty selské usedlosti, kterým se podařilo po těch restitucích zachovat myšlenku selského hospodaření v malém. Takové existují, jsou spojeny s obrovskými objektmi, ale takové případy pozitivní existují. Domnívám se, že by to mohl věnovat bývalý minister zemědělství, který sám zřejmě takový podnik do Kytnici u Přerova minister Vědečka provozuje ještě. To je moje představa. Druhá věc je, jak jsem už řekl, studovat zkušenosti těch družstev, které přežily 90. léta a které hospodaří možná ekologicky hospodárněji než ty akciové společnosti, ale hlavně v každém případě udržují zaměstnanost. Papež František říká v té encyklice Laudato si, je třeba hájit práci. Čili technický pokrok práci šetřící až ke zmizení není tou cestou. Čili vesnice, kam teď dojíždím nějakou dobu kousek od Kostelce, kde už nepracuje nikdo v zemědělství, kde není sídlo zemědělského podniku, je tam úrodná krajina kolem, kde vlastně do kostela jezdí tři babičky, pokud je tam přivezou rodinní příslušníci, protože jsou nepohyblivé, a mě tam neradí vozí, protože všichni dojíždí do Prahy. A když přijde sobota, tak mají tolik práce, že prostě je problém se odvíct babičku do kostela. Škola nefunguje, protože děti dojíždějí do Kostelce, takže ta vesnice přestala být vůbec společenství. Nikdo tam nepracuje na společném podniku, nikdo tam nechodí do kostela také, a tak se ta společnost je zcela atomizována a mění se vlastně na noclehárnu pro pracovníky v Praze. Jiří Šenkýř mě upozornil, že i svatý František říkával, i pán jen krátce mluvil na zemi, takže vám děkuji za pozornost.